Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europa Liberă emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Reprezentantul președinției Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa la Chișinău și Tiraspol, vizite de curtoazie sau o nouă șansă pentru reglementarea transnistreană. Schemele de furturi bancare au ajuns și în stânga Nistrului, tot mai mulți oameni cad în plasa unor escroci și rămân fără bani pe card. Cum se poate asigura participarea echitabilă și transparentă la alegerile din Republica Moldova a locuitorilor din stânga Nistrului, majoritatea cetățeni moldoveni? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană, Thomas Meyer-Harting, a vizitat Chișinăul și Tiraspolul la începutul săptămânii trecute. Oficialul a declarat că și-a propus să impulsioneze discuțiile privind subiectul transnistrean și a anunțat pentru următoarele săptămâni o vizită la Chișinău a mediatorilor și observatorilor din formatul de negocieri 5+2. Acesta a vorbit despre necesitatea unor noi măsuri de încredere pentru cele două maluri ale Nistrului și s-a referit și la votul alegătorilor din stânga Nistrului la alegerile parlamentare din 11 iulie. Thomas Meyer-Harting.
Peste 300.000 de cetățeni ai Moldovei locuiesc pe malul stâng și este normal și logic ca aceștia să aibă posibilitatea de a-și folosi dreptul la vot în procesele politice din Moldova și nimeni, cred, nu neagă acest drept. Pe de altă parte, am fost îngrijorați de circumstanțele în care s-a desfășurat votul persoanelor de pe malul stâng și cum, într-un anumit sens, a fost coordonat. Evident, OSCE este împotriva oricărei corupții și a cumpărării de voturi, dar în același timp, desigur, există o preocupare generală cu privire la libertatea de mișcare între cele două maluri ale Nistrului.
A declarat reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană. Detalii în program. Tiraspolul a prelungit până pe 1 iulie termenul de asigurare a deplasării nestingherite în localitățile amplasate în stânga Nistrului și municipiul Bender și la ieșirea din acestea se arată într-un comunicat al Biroului de Reintegrare în care se precizează și că decizia vine ca urmare a solicitărilor continue ale Chișinăului, dar și a abordării temei liberei circulației în toate formatele de dialog existente, inclusiv în cadrul vizitei recente în Republica Moldova a reprezentantului special al președinției în exercițiu a OSCE pentru reglementarea transnistreană. Organizația neguvernamentală Promolex a dat în judecată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului Republica Moldova și Rusia pentru faptul că juriștii organizației continuă să aibă interdicție de a intra în regiunea transnistreană. Asociația Promolex, citată de IPN, notează că guvernul de la Chișinău nu a depus suficiente eforturi pentru ca apărătorii drepturilor omului să-și desfășoare activitatea în regiunea transnistreană. Grupurile de lucru a experților de la Chișinău și Tiraspol pentru transport feroviar și comunicații s-au întrunit după o pauză de aproape un an. S-a discutat despre importul de produse petroliere pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene, despre prelungirea cu încă jumătate de an a acordului privind circulația trenurilor marfare prin regiunea transnistreană, acord semnat încă în 2012, dar și despre reluarea circulației prin regiunea transnistreană a trenului de pasageri de pe ruta Moscova-Chișinău, cu condiția evitării de către Tiraspol a reținerilor nejustificate, a controalelor neautorizate și acordării unor garanții de asigurare a integrității locomotivelor și vagoanelor, anunță un comunicat al Biroului de Reintegrare. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Liderul din Bielorus, Alexandru Lukashenko, i-a spus președintelui rus Vladimir Putin, care l-a primit vineri în vizită la Sochi, că opoziția sprijinită de Occident încearcă să destabilizeze Republica Bielorus. Întâlnirea este prima dintre cei doi lideri de când Minskul a deturnat pe 23 mai un avion european de pasageri pentru a putea aresta un opozant al regimului Lukashenko. Putin a lăudat succesele apropierii dintre Bielorus și Rusia, spunând că ele continuă să edifice statul Uniunii. Compania aeriană bielorusă Belavia suspendă temporar zborurile spre Chișinău, Larnaca, Belgrad și Budapesta, urmare a interdicțiilor impuse de autoritățile mai multor state din Uniunea Europeană, precum și de autoritățile din Ucraina. Iar zborurile regulate către Istanbul, Turcia, vor fi operate conform unui program modificat. Companiile aeriene internaționale au început izolarea Republicii Bielorus după ce autoritățile bielaruse au interceptat duminică un avion de pasageri al companiei irlandeze Ryanair și l-au forțat să aterizeze la Minsk, unde a fost arestat un jurnalist de opoziție și prietena sa aflați la bord. Mai multe companii europene au spus că aeronavele lor nu vor mai traversa spațiul aerian bielarus. Acum o săptămână, liderii Uniunii Europene au anunțat noi sancțiuni împotriva regimului de la Minsk, recomandând companiilor aeriene să ocolească Bielorusul. Unii lideri europeni au calificat incidentul drept act de piraterie statală. Incidentul a reînnoit presiunile occidentale asupra liderului autoritar bielarus Alexandru Lukashenko după sancțiunile impuse deja Minskului pentru reprimarea violentă a protestelor declanșate de alegerile prezidențiale controversate din august 2020. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană, ca și în restul teritoriului Republicii Moldova, au început să apară diverse scheme de escrocherii legate de plățile online și cardurile bancare. Victime ale escrocelor devin cel mai des pensionari care nu au o experiență prea mare de folosire a plăților online. Zeci de oameni au devenit victime ale unor escroci care sunau și se prezentau drept angajați ai băncii și prin anumite scheme bine stabilite reușeau să afle datele cardului bancar, iar în consecință persoana vizată își pierdea banii de pe card. O altă metodă de furt de pe cardurile bancare este cea prin care persoane îi se propune să achite un serviciu de livrare pe un site fals al Poștei Moldovei, site care colectează datele și le transmite escrocilor. Corespondenții noștri din regiunea transnistreană au întrebat mai mulți locuitori ai orașelor Tiraspol și Bender dacă s-au confruntat și ei cu astfel de situații.
Ні, слава Богу, ні я, ні мої родні, близькі не сталкивались с этим. Ну, первое, я думаю, в любом случае нужно обращаться, чтобы это просто было массово. Если люди начнут обращаться и будет очень много заявлений, то в любом случае, я думаю, на эту проблему будут обращать внимание. А по поводу, как поступать, сейчас очень много мошенников. И когда звонят, представляются из банков и так далее, это нужно к этому серьезно относиться и никогда не доверять на слово. Потому что в каких банках я не была, то есть мне никогда не спрашивали данные карты, всегда в банках предупреждают, что не нужно это никому сообщать. Соответственно, если даже вам звонят, то всегда лучше повесить трубку. Если у вас остались какие-то сомнения, проще сходить в банк и узнать, реально ли вам звонили из банка.
Да, вы знаете, в наше неспокойное и сложное время, во время пандемии, все чаще и чаще наблюдаешь, когда одного или другого там обманули. Я считаю, что нужно сегодня быть очень внимательным, четко понимать, какую информацию можно разглашать сторонним лицам, какую нельзя разглашать. Тем более, если это касается денежных средств, неважно, будь то наличных, будь то безналичных. Более старшее поколение, это наши дедушки, бабушки, они очень доверчивые, они выросли в другом мире, и в принципе их нужно всех уведомить, чтобы на посторонние звонки не отвечали, никаких операций с банковскими картами и банковскими аккаунтами не проводили, чтобы обращались исключительно в банк, к консультанту, делали все шаблонно, как оно должно быть. Номер карты нельзя распространять посторонним лицам. В моей ситуации были знакомые, которые попались на уловку мошенников. В принципе, из родных, из близких, слава богу, никто не попадал.
К счастью, с моими друзьями, близкими, родными людьми подобная ситуация не случалась. Могу только сказать о том, чтобы люди были все-таки немного серьезнее, относились к своим деньгам, относились к информации, которую они предоставляют незнакомым чужим людям, особенно по телефонной связи. И все-таки, если возникают какие-то вопросы, то прямиком двигались в банк.
Да, я также попался на развод от мошенников с Вайбера, и хочу сказать, что я не пострадал от этой уловки. Сразу было понятно, что звонят мошенники, потому что представители банков никогда не используют какие-то мессенджеры для общения с клиентами. Вот так вот. Будьте внимательны, будьте бдительны, оставайтесь в здравом уме при таких сомнительных звонках. И ребят, которые пытаются достать ваши счета, ваши реквизиты для списания ваших же средств.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervii față de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentantul special al președinției în exercițiu al OSCE din partea Suediei pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Meyer Harting, a avut programată marți, în cadrul vizitei sale în Republica Moldova, o întâlnire cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, după ce în ajuns se întâlnise la Chișinău cu liderii Republicii Moldova. Ce concluzii după această vizită a tras diplomatul în relatarea Dianei Reileanu?
Evoluțiile în reglementarea diferendului transnistrean au fost modeste din cauza pandemiei, întâi de toate, a afirmat la Chișinău reprezentantul președinției OSCE. În al doilea rând, ce au făcut efectul schimbările politice din Republica Moldova, a precizat Thomas Meyer Harting. Oficialul și-a propus să impulsioneze discuțiile privind subiectul transnistrean și a anunțat că va organiza în următoarele săptămâni o vizită la Chișinău a mediatorilor și observatorilor ce fac parte din formatul de negocieri 5+2. Sunt necesare noi măsuri de încredere pentru a apropia cele două maluri ale Nistrului, a precizat oficialul european. Reprezentantul președinției OSCE s-a referit între altele și la apropiatul scrutin anticipat. Așteptatele alegeri au readus în spațiul public problemele legate de votul alegătorilor din stânga Nistrului. În ultimii doi ani, aceștia au participat masiv la vot, iar unii au declarat, inclusiv pentru postul nostru de radio, că au fost plătiți pentru a merge la scrutin. Thomas Meyer Harting a mai spus că evoluțiile sunt urmărite cu atenție de reprezentanții OSCE.
Peste 300.000 de cetățeni ai Moldovei locuiesc pe malul stâng și este normal și logic ca aceștia să aibă posibilitatea de a-și folosi dreptul la vot în procesele politice din Moldova și nimeni, cred, nu neagă acest drept. Pe de altă parte, am fost îngrijorați de circumstanțele în care s-a desfășurat votul persoanelor de pe malul stâng și cum, într-un anumit sens, a fost coordonat. Evident, OSCE este împotriva oricărei corupții și a cumpărării de voturi, dar în același timp, desigur, există o preocupare generală cu privire la libertatea de mișcare între cele două maluri ale Nistrului.
Thomas Meyer Harting a precizat că autoritățile electorale ar trebui să caute soluții pentru a combate votul organizat și eventuala mituire a alegătorilor, însă acesta nu trebuie să limiteze în niciun fel drepturile cetățenilor din stânga Nistrului. În cadrul vizitei din aceste zile, reprezentantul președinției OSCE s-a întâlnit și cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, care, între altele, a acuzat Chișinăul că ar da dovadă de reticență în dialog cu Tiraspolul. Spre deosebire de predecesorul său, președinta Maia Sandu evită să se întâlnească cu Krasnoselski. Ea a declarat în repetate rânduri, inclusiv la întâlniri cu mediator și observator 5+2, că formatul de negocieri privind reglementarea transnistreană trebuie să devină o platformă pentru combaterea corupției și contrabandei, am citat. Analistul politic Ion Tăbârță este de părere că părțile implicate în medierea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol au puțin spațiu de manevră pentru a impulsiona discuțiile, mai ales în contextul așteptatelor alegeri.
Trebuie să recunoaștem că avem aspecte legate de pandemie și atâta timp cât nu s-or clarifica lucrurile privind acest virus, este complicat de așteptat careva evoluții politice la nivel internațional, regional. Dar totodată trebuie să se clarifice lucrurile politic și aici, în interiorul Republicii Moldova. În Republica Moldova, începând cu anul 2019, avem unele schimbări care în primă fază au dus la căderea regimului Plahotniuc, în a doua fază un polcean, prin esență sa pro-european, a venit în fruntea unei instituții importante în stat, mă refer la președinție și la Maia Sandu, dar acum avem alegerile parlamentare și foarte mult va depinde de ce vom avea după aceste alegeri parlamentare anticipate. Dacă vor câștiga forțele de stânga pro-rusii, atunci putem avea o evoluție doar în sensul dorit de Federația Rusă, asta desigur cu un anumit accept al forțelor occidentale sau europene și Statele Unite ale Americii. Dacă vom avea o victorie și un guvern al forțelor pro-europene, atunci desigur mai degrabă conflictul va intra într-un anumit stand-by, pentru că influențele Federației Ruse încă sunt mari în regiune și la moment o soluționare a conflictului transnistrean fără implicarea și acceptul Rusiei nu poate avea loc. Totodată trebuie să ținem cont și de evoluțiile regionale. Cine așteaptă în Ucraina, vedem că și acolo este instabilă și chiar recent a devenit una destul de tensionată. Așteptăm să vedem cum va evolua situația în Belarus și care va fi atitudinea puterilor europene, puterilor occidentale față de încălcările grotești față de drepturile elementare ale omului și, desigur, cum va decurge relația Rusiei cu Occidentul. La moment, mai degrabă, tind să cred că vom avea o conservare în evoluția conflictului transnistrean. Nu cred că putem să ne așteptăm la soluții politice ale reglementării. Mai degrabă, părțile vor fi preocupate pe implementarea celor acorduri la care s-a ajuns în anii 2017-2018.
Ion Tăbârță crede că nu trebuie neglijată nici recenta declarație a președintelui rus Vladimir Putin privind intenția Rusiei de a contribui la căutarea unei soluții juste pentru problema transnistreană. Declarația a fost făcută la ceremonia de primire a scrisorii de acreditare a noului ambasador moldovean la Moscova, fostul deputat socialist Vladimir Golovatiuk. Negocierile pot fi influențate și de schimbările din regiune, atrage atenția analistul politic Ion Tăbârță. Din cauza faptului că dialogul dintre Kiev și Moscova devine tot mai acid, iar situația din Belarus provoacă îngrijorări în capitalele occidentale, atenția acordată diferendului transnistrean nu are cum să crească. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În ultimii 12 ani, peste 14 milioane de euro și 22 de milioane de dolari au fost alocate pentru activități de consolidare a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului de Uniunea Europeană împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Uniunea Europeană este observator în formatul de negocieri 5+2 începând cu anul 2005 și este principalul donator extern pentru proiecte care vizează regiunea transnistreană. Un comunicat al Biroului de Reintegrare arată că mai multe aspecte conținute în acordul de asociere cu Uniunea Europeană au făcut Republica Moldova mai atractivă pentru cetățenii ei din regiunea separatistă din stânga Nistrului. Printre acestea, regimul liberalizat de vize de care beneficiază și locuitorii regiunii transnistrene, acordul de liber schimb care deschide noi piețe de desfacere în Uniunea Europeană și oportunități disponibile inclusiv pentru agenții economici din raioanele de est ale țării. După ce Uniunea Europeană a ridicat vizele pentru cetățenii moldoveni, un număr important de locuitori ai regiunii transnistrene au căutat să-și facă acte moldovenești pentru a putea călători în Europa. Dacă în 2013 în Registrul de Stat al Populației erau luați la evidență aproape 286.000 de locuitori în stânga Nistrului, atunci, anul acesta, la 1 aprilie, acest număr a ajuns la peste 340.000, se spune în comunicatul Biroului de Reintegrare de la Chișinău. Comunicatul salută și rolul pe care l-a avut Uniunea Europeană în perioada pandemiei de COVID-19 în dotarea sistemului medical cu medicamente și echipamente necesare, dar și în asigurarea cu vaccin anticovid. Iar o parte din aceste donații au fost direcționate unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiului Bender. Oferirea de către Bruxelles a instrumentelor de facilitare a comerțului cu Uniunea Europeană a permis atragerea unui număr mai mare de agenți economici din regiune în câmpul legal al Republicii Moldova. La 1 aprilie, la evidența Agenției Servicii Publice, erau aproape 2200 de antreprenori din regiunea transnistreană, dintre care aproape 500 cu înregistrare permanentă. Totodată, Uniunea Europeană a devenit principala destinație pentru exporturile de mărfuri din raioanele de est ale țării. În ultimii 7 ani, peste jumătate din exporturile din regiune merg în Uniunea Europeană, iar anul trecut aceste tranzacții au reprezentat aproape 57%, se mai spune în comunicatul Biroului de Reintegrare de la Chișinău. Despre declarațiile reprezentantului special al OSCE, în particular despre afirmația sa că este nevoie de noi măsuri de încredere, dar și despre îndemnul către autoritățile electorale de la Chișinău să caute soluție pentru a combate votul organizat și eventuala mituire a alegătorilor fără a limita dreptul de vot al cetățenilor din stânga Nistrului, am discutat cu directorul Asociației Promolex, Ion Manole.
În ceea ce privește noile măsuri de sporire a încrederii, eu cred că trebuie să pornim de la o analiză a ce s-a întâmplat cu rezultatele până acum. Ori rezultatele sunt foarte mici, practic nu există rezultate, nu avem o apropiere a locuitorilor de pe cele două maluri ale Nistrului, nu avem o sporire a încrederii între cele două administrații, una constituțională și alta neconstituțională de pe malul stâng, nu avem un dialog, nu avem mecanisme și instrumente prin care aceste autorități ar comunica, dar și ar lucra împreună eficient pentru a rezolva anumite probleme. Toată vina sau toată problema, de fapt, aici este la Chișinău. Noi la Chișinău nu am avut și nu avem nicio viziune asupra acestei probleme. Nu avem interes față de situația din stânga Nistrului și situația oamenilor de acolo. Și de aici vin toate problemele cu care se confruntă oamenii de 30 de ani, dar și toate aceste probleme legate de incertitudinea rezolvării acestui presupus conflict.
Dumneavoastră spuneți că măsurile de încredere nu și-au avut efectul pe care se meza de la bun început. Cei care le promovează ar spune totuși că la nivelul oamenilor de rând au fost mai multe contacte, au fost stabilite legături, proiecte de afaceri de altă natură. Ce vă face să fiți atât de critic față de aceste măsuri de încredere?
În primul rând, pentru că aceste măsuri de încredere nu presupun și activități care ar monitoriza situația drepturilor omului, care ar promova drepturile omului în stânga Nistrului, dar care și ar crea anumite instrumente pentru a apăra drepturile omului. Ori pentru locuitorii acestei regiuni, drepturile nu sunt nici garantate și nici posibil de apărat. Ne-am convins prin numeroasele hotărâri ale Curții Europene care recunosc încălcările grave și abuzurile asupra drepturilor omului în stânga Nistrului, dar nimeni nu se grăbește să le discute, cel puțin nu mai vorbim de faptul că nu se întreprind careva măsuri pentru a crea instrumente și posibilități pentru a le apăra și promova.
Amintindu-mi de cei care critică aceste măsuri de încredere, țin minte că unul din argumentele lor era faptul că în felul acesta este cumva legitimat, într-o anumită măsură, regimul de la Tiraspol, administrația de acolo, care are puterea de veto formală sau informală în aceste proiecte. Deci cele mai multe din proiectele care se fac cu malul stâng au nevoie de fie o anumită aprobare formală, fie de protecție din partea autorităților. Și în felul ăsta, prin aceste măsuri de încredere, s-ar fortifica și această administrație de la Tiraspol.
Da, evident. Deci absolut toate activitățile care sunt finanțate inclusiv în acest program de dispărirea încrederii dintre cele două maluri au nevoie de aprobarea și acceptarea lor de către regimul de la Tiraspol. Ori în aceste condiții nu putem vorbi de niște rezultate, pentru că regimul de la Tiraspol nu va accepta și noi vedem că pe parcursul acestor ani, când s-au fortificat, așa cum spuneți foarte bine, ei deja au devenit actori care știu foarte bine metodele prin care pot pune presiune. Tiraspol acceptă doar activitățile care nu îi deranjează, care nu scot în evidență anumite probleme. Acest program a fost gândit pentru ca oamenii de pe cele două maluri să aibă posibilități să lucreze împreună, să comunice împreună și să găsească soluții. Ori noi vedem că nimic din aceste obiective nu s-au îndeplinit. Dimpotrivă, este o tot mai mare izolare a celor oameni de pe malul stâng și eu aș spune, am observat cu toții, în special după alegerile din 2019 și 2020, parlamentare și respectiv prezidențiale, că conflictul coboară în masă. Deci dacă până nu de mult toată lumea era foarte fericită și le plăcea să spună tuturor diplomaților și tuturor funcționarilor publici că în Republica Moldova, așa zisul conflict, este unul diferit față de celălalt din spațiul ex-sovietic și el este foarte ușor de rezolvat, pentru că nu există un conflict între populații, între oameni. Asta este corect, așa și-a fost, doar că odată cu organizarea celor alegeri din 2019 și 2020, atunci când am observat un fenomen destul de urât de transportare și corupere a legătorilor din stânga Nistrului, în 2020 deja am observat că tensiunile au crescut. și au crescut tensiunile la nivel de locuitori, în special a celor din zona de securitate. Îi putem înțelege într-un fel, pentru că ei pe parcursul celor 30 de ani de fapt s-au săturat, având atât de multe interdicții, obstacole, probleme, persecuții. Iată ultimul caz de la Ștefan Vodă din Răscăieți, când un simplu pescar a decedat. Nu știm încă exact în ce circunstanță, dar ne putem da seama deja. Incidente în acest context observăm destul de des, problemele nu se rezolvă, iar politicienii atunci când au nevoie, bat palma, se înțeleg, împart banii, profită de această situație și această dramă a miilor și zecilor de mii de oameni din această zonă de securitate și în acest context deja vedem că această tensiune apare deja la nivel de populație. Și aici deja eu văd un fenomen destul de periculos și cred că dacă partenerii internaționali se gândesc la un nou program de sporire a încrederii, eu cred că trebuie să pună accent mai mult pe libertatea presei, pe libertatea cuvântului, pe libertatea întrunirilor, să facă în așa fel încât oamenii din stânga Nistrului să poată vorbi liber, fără a le fi teamă, jurnaliștii, inclusiv cei de la Chișinău sau din altă parte, să poată veni să lucreze liber, să discute cu oamenii, iar în regiune să apară surse media care vorbesc și promovează libertatea cuvântului și drepturile omului.
Vedeți vreo soluție pentru asigurarea dreptului de vot a cetățenilor moldoveni din regiunea transnistreană, fără a face jocul politicienilor și a aduce această tensiune a ocobori în rândul oamenilor?
Problema participării alegătorilor din stânga Nistrului la alegerile organizate de către autoritățile constituționale este una destul de provocatoare, pentru că ea divizează, de fapt, și societatea din Republica Moldova sau din partea controlată deja de Chișinău. Pe de o parte, există foarte multe voci care la fel au într-un fel dreptate, că voturile acestor alegători nu sunt valabile sau nu ar putea fi valabile. Ori există noțiunea aceasta de vot conștient care presupune ca toți alegătorii să aibă acces la informații, acces la platformele electorale, să poată participa și să-și cunoască toți concurenții. La rândul lor, partidele politice, concurenții electorale, să poată participa liber la diverse discuții, dezbateri, să poată avea acces pentru a organiza întâlniri cu alegătorii în toate regiunile țării. Ori acest lucru nu este. Mai ales în condițiile în care stânga Nistrului, inclusiv informațional, este închisă. Acest lucru devine destul de problematic pentru a asigura acel vot conștient de care vorbim. Mai mult ca atât, observăm că și au mai fost în anii precedenți, când în regiune apar totuși anumiți concurenți electorali. Sau totuși este posibilă anumită agitație sau materiale informaționale ale unor concurenți electorali. Să ne mintim în 2009, spre exemplu. Pentru prima dată atunci când noi am monitorizat alegerile, într-o dimineață, toată lumea s-a trezit cu banere pe drumul central de la Varnița până la Tiraspol. Banere ale unui concurent electoral, atunci Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, cu Voronin la putere. Era foarte straniu pentru că este foarte greu și oamenii știu acest lucru, cât este de dificil să traversezi aceste posturi, așa zise vame transnistrene. Ești scotocit prin buzunare, ești întors pe dos pentru orice material și agitație electorală mai ales, iar aici apar banere până la Tiraspol. Deci ceea ce a fost un semn foarte clar că la momentul potrivit politicienii se pot înțelege și pot bate palma, după cum spuneam anterior. Acum am observat, pentru și în raportul nostru este prezentat, am observat că un concurent electoral deputat în Parlamentul Republicii Moldova este deputat socialist. A contribuit la finanțarea unui teren de joacă din Speia Slobozia. Iarăși apar foarte multe semne de întrebare pentru că regimul de la Tiraspol nu permite circulația liberă și intrarea demnitarilor de la Chișinău. Iarăși apare o întrebare destul de logică. Cum a fost posibil și dacă ne putem aștepta la anumite scheme din nou?
Soluții. Ce soluții există atunci pentru a le asigura, pe de-o parte, dreptul acestor oameni să voteze? Pentru că în momentul în care au primit cetățenia Republicii Moldova, acte moldovenești, au primit și acest drept de a vota, pe de altă parte, de a nu da peste cap tot procesul electoral și pacea civic, să zicem așa, din Republica Moldova.
Da, este o întrebare destul de complicată, pentru că, indiferent de răspuns, vor fi opinii care nu vor fi de acord cu aceasta. Din această cauză, cred că trebuie să le spunem pe ambele poziții. Pe de o parte, este obligatoriu ca statul să asigure drepturi egale tuturor. Deci, pe de o parte, trebuie să le deschidem secții de votare pentru oamenii de acolo, trebuie să le creăm condiții ca ei să poată vota, dar pe de altă parte apare problema acelui vot conștient de care vorbeam anterior. Cred că aici Chișinău ar trebui și iarăși din nou nu vedem absolut nicio mișcare, nicio declarație, niciun efort din partea autorităților de la Chișinău, dar nici din partea partidelor, nici din partea concurenților electorali, prin care ei ar face eforturi în direcția obținerii accesului în stânga Nistrului. Conflictul nu este rezolvat, este adevărat, dar acest lucru nu presupune în mod obligatoriu închiderea și izolarea totală a acestui teritoriu, mă refer inclusiv informațional, dar și accesului.
Directorul Asociației Promolex, Ion Manole. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.